який раптово потрапив у халепу. Чий ровер? Крадений? Аж ніяк, трофейний. Який трофейний? Ти що, його в бою взяв? Розлютився комбриг. Його з готовністю підтримав підполковник. Типовий приклад грабунку транспортних засобів. Є ж постанова військової ради, яку належить суворо виконувати. Мені грабіжники не потрібні, відрізав комбриг. Зараз же повернути ровер, туди, де взяли. Єсть, понуро вимовив я, однак з полегшенням від того, що розмова, здається, скінчилася. Кульгаючи з ровером в руках, я побрів вздовж дощатої огорожі лісопильні до огневої позиції мого взводу. Де взяли цей ровер, я знав. Вчора наш батарейний санінструктор Петрушин, коли солдати окупували гармати, побігав окіл, як це він завжди робив на новому місці, і з ближнього котеджу за річкою притягнув цей ровер. Сам поїздив недовго, мабуть, і навчався, кілька разів упав і втратив до ровера цікавість. Вчора на ньому недовго покаталися хлопці з гарматної обслуги, а вранці взяв я. З ровером в руках я дочвалав до недалекої вогневої позиції. На станку 76-мм гармати сидів навідник Степанов. Димів здоровенною цигаркою з махорки. Інші двоє сиділи на брівці поряд. Командир гармати сержант Медведів спав під палаткою за бруствером. Правильний Кананок, самітньо позираючи в тил, жував шматок хліба. Ще на світанку туди пішли двоє з казанками, та щось не поверталися, певно, якась неуправка у старшини. Було тихо, спереду в містечко поки що не стріляли, мабуть, німці також снідали. Батарея вже котрий день стояла ззаду за піхотою, вогню не вела, чекала прориву німецьких танків. Але видно, тепер наприкінці війни німцям було не до прориву. Хоч би як стримати наші прориви. Начальство, відомо, розуміло те, але все одно робило, як вимагала військова наука. Звісно, для перестороги, аби нічого не вийшло. Але вже, певно, нічого не вийде. Німці вже не ті, що в попередні роки. І навіть у попередні місяці, як 4 місяці тому під Балатоном, коли вони завдали нам клопоту, прорвали фронти, гнали аж до Дунаю. Тоді наш полк втратив усі гармати і безліч людей. Решта довойовує у піхоті. «Кананку!» – покликав я молодого солдата. «Відведи, рове, ронде в той дім!» Кананок, як завжди, спершу ніяково засміявся, зирнув на добрячий котеч під горою за бурхливою гірською річечкою. «Нічого собі будиночок!» «Палац?» Ну, не палац, звичайно, але котедж справді був показний. Мурований, двоповерховий, з обведеними білою фарбою високими вікнами. Біля входу росли 2 старі ялини, а по гранітній стіні розповзся густий покрив плюща, який спізніло зеленів першим дрібним листям. Удовж річкового берега видніла невисока дротяна огорожа. Ззаду між будівлею і стрімкою скелею височили старі дерева, з-за листви яких виглядав червоний дах, завершений невеличкою під зеленим ковпаком баштою. Мабуть, господарював там не бідний австрієць. Я присів на снарядну скриньку між станків, а Кананок через вузький дерев'яний місток над річечкою покотив ровер. За річкою він зупинився біля, мабуть, зачиненої хвіртки, щось гукнув, і тоді з дверей появилася постать якоїсь дрібної жіночки у вузеньких штаненятах. Вона живо наблизилась до хвіртки і заходилася відмикати дверці. Кананок, видно було, забалакав щось, і вона, схоже, відповіла. Хвилину вони там нібито перемовлялись, але звідси не було чутно про що. Хоча б про віщо міг говорити Кананок, який навряд чи знав, бодай, 10 слів по-німецьки. «Ти диви, заздрісно вимов ззаду Степану. Наш Кананок уже німкеню полює, вже домовляється. не німкеньку, а, мабуть, австрійку.